Bugna, Kapitulo 15.
Dayon, may nakita ako nga isa naman kadako kag makatalanhaga nga talan-aon sa langit. May pito ka mga anghel, nga may pito ka mga kalalatan, nga amo ang katapusan nga mga kalalatan, kay amo ini ang katapusan nga kaakig sang Dios. Dayon, nakita ko ang daw sa lamig nga dagat nga may kalayo. Nakita ko man ang mga nagdaog batok sa sapat kag sa iya larawan, kag batok sa sadtong isa ngang iya ngalan kinhatag paagi sa isa ka numero. Nagatindog sila sa higad sang salamin nga dagat nga nagauyat sang mga arpa nga ginhatag sang Dios sa ila. Nagakanta sila sang ambahanon ni Moises nga alagad sang Dios kag sang ambahanon sang Kordero.
Ginoo, Diyos nga makagagahom, daw ano kadako kag makatilingala sang imo mga binuhatan, hari sang tanan nga mga kapungsuran, daw ano kamatarong kag matuod sang imo mga dalanon? Sino bala ang hindi magkahadlok sa imo, o Ginoo? Sino bala ang hindi magpahayag sang imo pagkagamhanan? Ikaw lamang ang balaan.
Ang tanan nga mga pungsod magakari kag magasimba sa imo, kay ang imo matarong nga mga binuhatan makita sang tanan.
Sa tapos ini, nakita ko ang templo sa langit nga nag-abre, kag sa sulod sini yara ang tolda nga ginapuy-an sang Dios. Ang pito ka mga anghel nga may pito ka mga kalalatan nagwa sa templo. Nagabayo sila sing lino nga matinlo kag nagabadlak kag may wagkos nga bulawan sa ila mga dughan. Dayon, ang isa sang apat kabuhi nga mga tinuga naghatag sa pito ka mga anghel sing pito ka mga yahong nga bulawan nga puno sang kaakig sang Dios nga nagakabuhi sa walay katubtuban. Ang templo na puno sang aso gikan sa himaya kagahom sang Dios. Kagwala sing may makasulod sa templo, tubtub matapos ang pito ka mga kalalatan nga gindala sang pito ka mga anghel.